Krásné dopoledne, je neděle a to je pravý čas pro pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnešní pořad bude tak trošku vzpomínkový. Zaspomínáme na osudy lidí, kteří si prošli druhou světovou válkou. Jako každá válečná generace i ta poslední si odnesla z této války mnoho šrámů na duši. Byli to jak lidé, kteří prošli samotnými boji, tak lidé, kteří bojovali s okupací v zázemí. Jesenicko je pozoruhodné místo z hlediska toho, že se zde nacházela velká většina zajateckých táborů, které se nacházely na území dnešního Olomouckého kraje. A já bych dnes rád věnoval tento pořad právě mapování těchto zajateckých lágrů, které se tady dochovaly nebo o kterých se nám podařilo něco zjistit. Mým průvodcem dnes bude pan Roman Janás. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem čekal, že vyrazíme někde do lesa, kde ty tábory většinou byly a my jsme skončili vlastně v bývalé německé škole v České Vsi, což je taková budova přímo za zdejším obchodem. A tady vidím spoustu artefaktů, které se chystají, tak kde to vlastně?
Nacházíme se na místě, kde 14. května bude slavnostně otevřena válečná expozice, která bude věnovaná právě tady těm zajateckým táborům na Jesenicku.
Předpokládá se, že by se tady dozvěděli ti lidé ty základní informace, pak se třeba mohli vydat do terénu, nebo jak by to vlastně mělo tady fungovat?
Tady vlastně ti návštěvníci zjistí všechny ty zajatecké tábory, které se na Jesenicku nacházely. Je tady k tomu připravená mapka.
Pojďme se podívat, tady máme před sebou.
Máme tady znázorněné vlastně barevnými špendlíkami, červenýma, kde všude byly zajatecké tábory pro sovětské zajatce. Modré špendlíky znázorňují anglické zajatce a žluté francouzské.
No, když se podívám, tak jich je opravdu hodně. Kolik vlastně těch táborů tady bylo?
Takových těch větších táborů tady bylo na Jesenicku asi 40, ale pracovních komand bylo okolo 160. Pracovní komando, dejme tomu, zmíníme třeba Českou Ves, tito zajatci vlastně pracovali v dnešní řetězárně a tam se nacházely vlastně dvě pracovní komanda. Jedno složené z anglických zajatců, druhé ze sovětských a třetí komando bylo složené z Francouzů a ti pracovali v zemědělství.
Když jsme u těch pracovních komand, vy jste říkal, že vlastně tímto všechno začalo, to vaše pátrání po těch zajatcích a po zajateckých táborech.
No, začalo to vlastně v řetězárně, kde pracuji, a tam jsem se dozvěděl, že zde zahynul za války nějaký zajatec, nevědělo se jméno, nic. No a zhruba asi nějakých po 2-3 letech jsem našel v archivu Ruské federace jeho jméno a tím vlastně to pátrání začalo.
Kdo to byl?
No, jedná se o Ukrajince Ivana Konareva a vlastně zemřel následkem úrazu v řetězárně ve svých 20 letech. Do té doby se našel nějakých 250 jmén a už nešlo přestat.
Zajímalo by mě, zkoušel jste někdy kontaktovat třeba ty příbuzné?
Zkoušel jsem je kontaktovat a jsem v kontaktu vlastně s pozůstalými nebo s rodinami z Běloruska, z Ruska, z Anglie, z Nového Zélandu a z Francie.
Proč právě to Jesenicko bylo, řekněme, z hlediska té okupační zprávy nebo těch zajateckých táborů tak vyhledávaným místem?
Historie zajateckých táborů na Jesenicku se začala psát na jaře 39. roku. Bylo to způsobené odlivem vlastně práceschopných mužů do německé armády a v té době vlastně chybělo Němcům na 2 miliony pracovních sil a ty bylo potřeba někým nahradit.
Je pravda, že Jesenicko tehdy bylo téměř výhradně německé, to znamená, že zdejší lidé po obsazení Sudet se vlastně stali občany říše a tudíž se na ně vztahovala branná povinnost. To byl jeden z těch důvodů. Já jsem slyšel, že vlastně jedním z důvodů bylo ještě to, že vlastně tím, že to bylo německé obyvatelstvo, tak se moc nepředpokládalo, že by jim někdo pomáhal v případných útěcích. Takže dokonce i ta ostraha, zejména u těch britských a řekněme francouzských zajatců, nebyla nějak valná. Ti lidé se tady pohybovali, neříkám, že úplně volně, ale měli v podstatě relativní volnost, protože se nepředpokládalo, že by mohli utéct. Je to tak?
Je to přesně, jak říkáte. Ono vlastně nebylo kam utéct.
Vy jste zmínil, že vlastně už v tom 39. roce to začíná. Nicméně, kdy vlastně přišli první zajatci na Jesenicko?
První zajatci přišli na Vidnavsko. Bylo to prakticky hned po té, co začala druhá světová válka, takže na podzim. Byli to Poláci.
A ti polští zajatci tady zůstali po celou válku?
Ne, ti vlastně byli nahrazeni postupně Francouzi, Angličany a potom Sověty.
Zmínil jste Vidnavsko, tak o kterém místě se bavíme? Vím, že tam byl tuším zajatecký tábor přímo v semináři.
První vlastně ti zajatci přišli na Vidnavsko, ale konkrétně do Velké Kraše, protože vlastně pracovali v těch kaolinových dolech a ty spadali vlastně pod Velkou Kraš.
My se tedy vydáme na místa těch zajateckých táborů, tak kam vyrazíme jako první?
Vyrazíme asi na to Rudohoří.
Takže do Bělé pod Pradědem. Přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte, je dnes věnován zajateckým táborům na Jesenicku. A s panem Romanem Janasem jsme se přesunuli z muzea, které vzniká v České Vsi, do krásné oblasti Podhůří Keprníku, které se odpradávna říká Rudohoří. A tady vlastně jeden z nejzachovalejších hřbitovů, který souvisí se zajateckým táborem, který byl vlastně nedaleko odsud.
Ano, ten tábor byl zhruba asi možná necelých 100 metrů odsud. Pracovalo tady komando zhruba o 100 mužích a 36 vlastně tady zahynulo.
Proč ten tábor byl takto odlehlý? Přece jenom do Bělé pod Pradědem nebo do té místní části Domašov je to odsud ještě poměrně daleko.
Ano, tábor se nacházel asi 3 kilometry vlastně od nejbližší civilizace a bylo to z toho důvodu, aby zajatci nechodili tak daleko na práci, protože tihle dělali těžbu v lese a stavili lesní cesty.
Vidíme tady vlastně několik náhrobků, kolik jich tady vlastně je?
36.
36 náhrobků, vesměs ruská jména.
Ano, byl to tábor sovětských zajatců a zahynuli tady zajatci z Běloruska, Kazachstánu a Ruska.
Já se přiznám, že už jsem tady byl. Není to tak dlouho, ale od toho minula tady něco přibylo a vy v tom máte prsty.
Ano, přibyly tady vlastně ty náhrobní fotografie, které se mi podařilo zjistit v archivu Ministerstva obrany Ruské federace a tyto fotografie vlastně tady na Jesenicku postupně přidávám na ty hroby.
Měli bychom říct, že vlastně tento tábor sloužil ze začátku jenom těm ruským zajacům, protože oni tady pracovali, vlastně ta jejich smrt je výsledkem jednak teda vysilující práce, ale zejména onemocnění, tuším, že tady to byl tyfus nebo něco podobného.
Ano, tady ti zajaci zde přišli 21.10.1941 a po 3 týdnech už zde bylo první úmrtí. A během 2 měsíců zemřelo prakticky celé osazenstvo tady těch 36 men.
Dneska to vypadá, že si žili v krásném horském prostředí, nicméně ta práce byla opravdu vysilující. Nutno říct, že oni jako příslušníci sovětské armády, tak vlastně na ně se nevztahovali ženevské konvence, takže oni v podstatě žili jenom z milosti toho, co jim ti jejich věznitelé dali. A ta práce byla opravdu krutá a těžká.
Tady ta práce těch zajatců byla opravdu velmi namáhavá. A když si vezmeme jenom, jaké byly příděly jídla, že na toho pracujícího zajatce připadal jenom 200 gramů žitného chleba a tuřinová polévka, tak je to opravdu málo. A pokud ten zajatec vlastně nevykonával činnost, byl nemocný, tak ty příděly byly ještě menší.
Proč vlastně se na ně nevztahovala ta ženevská konvence?
Stalin vlastně nepodepsal tady tu dohodu.
Takže Hitler ji neuznával.
Ano, přesně tak.
My bychom měli říct, že vlastně tady na tom hřbitovku se nachází ještě další jména. A to jména německá. Já musím říct, že jsem poznal to jedno jméno, to je doktor Leo Pavlovský, což byl rentgenolog jesenické nemocnice, ale mimochodem také šéf jesenické NSDAP. Všechna ta data jsou tedy z roku 45, takže předpokládám, že tento tábor tedy sloužil následně i pro německé zajatce. Jak se sem dostala tato jména?
Tak tady na hřbitově je pochováno i 9 vlastně německých občanů, protože když skončila válka, tak na tomhle místě byl tábor internační pro tyhle zajaté Němce. Někdy kolem 14. srpna bylo fingované přepadení vlastně tohoto tábora Werwolfy a o den později vlastně byly 4 jména vybráni a byli popraveni.
Fingované přepadení, to jako nahrané, že to nebyla pravda?
Udává se, že to bylo fingované, ano.
No, je to vlastně takový paradox, že vlastně vězni a jejich věznitelé nakonec skončili na jednom místě, konec konců na tom největším kamení, který tady vidíme, nápis obětem války, a to je asi spravedlivé, protože ať už člověk skončí na kterékoliv straně, tak když zemře, tak je to tragédie pro ty jeho blízké. Já musím říct, že když jsem se tady objevil kdysi před pár lety, tak mě překvapilo, že u některých těch náhrobků byly květiny, to znamená, že ti pozůstali sem jezdí?
Můžou to být pozůstali, ale můžou to být i vlastně místní občané z Domašova.
Pojďme ještě prozradit jednu věc, že 14. tady proběhne takový pietní akt, související právě s tím, že se vám podařilo dohledat vlastně jména a podobizny těchto lidí.
Ano, 14. května tady proběhne panichida, proběhne vlastně za účastí kazachstánské ambasády a ruského konzulátu.
Kam se vydáme dál?
Teď se vydáme na Borek. To je vlastně druhý tábor v Domašově.
Přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, dnes věnovaný zajateckým táborům na Jesenicku, vás zavádí společně s Romanem Janasem, který se zabývá mapováním tady této historie nejsevernější části Olomouckého kraje, do krásného údolí zasahujícího do Medvědské hornatiny, kousek nad Domašovem, a toto místo, které je shodou okolností také přírodní rezervací, se jmenuje Borek u Domašova. Nicméně my jsme sem dnes tedy opravdu nepřijeli za krásami zdejší přírody, byť by bylo co obdivovat, ale za pozůstatky dalšího z těch zajateckých táborů, tady poměrně hmatatelné, protože my stojíme vlastně pod střechou jedné z těch budov, kde byli internováni zajatci.
Ano, nacházíme se na Borku. Tento tábor nesl označení R2. První zajatci přišli do tohoto tábora 16. října 1941 a bylo to z kmenového tábora Lambsdorff. Ten se nachází v dnešních Lambinovicích v Polsku. Byl to vlastně hlavní tábor pro tyhle pobočné tábory, které se nachází i na Jesenicku.
Vy jste říkal, že vlastně téměř 90% těch táborů vlastně spadalo jako velitelský pod tento tábor v Polsku.
Všechny tábory, které jsou tady na Jesenicku, spadaly pod ten hlavní tábor, ano. Byl tábor pro Horodní Slezsko.
Vraťme se tady do Borku. My tady vidíme krásnou napůl roubenou budovu, napůl zděnou, která dnes slouží jako sklad nějakého sena, pravděpodobně pro myslivce. Tak skutečně tady byli zajatci, protože my tady vidíme sice nápisy, ale to vypadá, že to jsou pozůstatky nějakých vojáků, kteří tady sídlili po válce.
Ano, po válce se tady nacházel vlastně muniční sklad, takže česká armáda tady sloužila, nebo Československa.
Kdo tady vlastně sídlil za války, kteří zajatci tu byli?
Tady ten Borek byl první tábor na Jesenicku, kam přišli ruští zajatci. A bylo to 16.10.1941.
To znamená vlastně chvilku po napadení Sovětského svazu. Předpokládám, že i tady se pracovalo v lese, protože se nacházíme poměrně daleko od civilizace.
Ano, i tady se pracovalo v lese, stavěly se i lesní cesty.
My vidíme tady kolem sebe, možná bychom to měli trošku popsat, tak kromě té budovy, tady máme potok a vidíme tam torzo pilíře. To jste říkal, že tady byl vlastně most, že to údolí bylo prakticky celé oplocené.
Tohle údolí bylo oplocené a vlastně na tom mostě byla hlavní příjezdová cesta do tábora. Na protějším vlastně břehu Zajíčího potoka se nachází pozůstatky základů budovy, která sloužila jako ubikace strážných.
A tady vlastně tedy ti zajatci přišli z toho lesa, předpokládám, že oni pracovali někde tady, jak jste říkal, stavili třeba cesty, například tady tato cesta vede prakticky až na Rejvíc, takže dá se říct, že třeba i tuto cestu budovali oni?
Ano, i tuto cestu budovali tady ti zajatci.
Mimochodem my víme, že například i přístupovou silnici třeba na Praděd stavěli vlastně angličtí zajatci, což se málo ví. Vůbec ty horské cesty byly velmi často budovány právě oddíly těch zajatců. Máme ty stopy nejenom tedy tady na Jesenicku, ale také na Šumpersku a dokonce i v jiných oblastech, protože to byla opravdu těžká práce. Nutno říct, že když se tady jenom podívám na ten spád té cesty, to je docela prekérka tady jít pěšky na to, že ještě sebou vláče třeba těžké nářadí. Nicméně vy jste říkal, že tak jako na Rudohoří, tak i tady vlastně měl ten tábor své oběti.
Ano, zde vlastně na Borku zahynulo 18 válečných zajaců a opět to bylo vlastně vinou tady těch špatných hygienických podmínek, nedostatečné stravy, tak i zde vlastně propukla epidemie skvrnitého tyfu, stejně jako v Rudohoří a na Rejvízu.
Vy jste říkal, že vlastně tady i dřívější historici vlastně zkoumali, proč docházelo k těm úmrtím, těm táborům, a tady máme jeden docela zajímavý záznam.
Ano, doktor Zuber se zmiňuje i o situaci, kdy byl zajacům podáván chleba z hrachového listí a následkem čehož vlastně 60 zajaců v květnu 44 se zroutilo a muselo být vraceno do hlavního tábora.
To už se vlastně dostáváme ke konci války. Co se stalo s těmi ruskými zajaci, kteří tady byli? Předpokládám, že je tady asi nenechali do té doby, než přešla fronta.
Někdy v březnu 45. roku byly všechny tyhle tábory evakuovány před blížící se frontou a mířili směrem na Moravskou Třebovou, odkud vlastně tyto stopy už mizí.
Takže vlastně ty záznamy, které se vám v poslední době daří nacházet, tak to je vlastně jediná stopa mnohých těch zajaců. Stalo se, protože i třeba v tom Rudohoří máme na některých pomničcích napsáno, že to je vlastně neznámý vojín. Stává se, že vlastně ten osud některých z nich se nepodaří vypátrat ani po těch letech?
Ano, stává se to a stává se to hodně často, protože vlastně veškeré tady ty dokumenty byly na konci války ničeny. Takže to, co nacházíme teď, to je vlastně jenom torzo tady těch dokumentů.
My jsme se kousek posunuli přímo do prostoru krásně upraveného hřbitova.
Tento hřbitov byl upraven 29. května 2012.
Víte, co mě napadá, jak vlastně se dozvěděli ti lidé, kdo tady zemřel? Přece jenom ti pamětníci, ti strážní pravděpodobně odešli s těmi vojáky, takže jak se vlastně zjistilo, že tady jsou pohřbení tady ti vojáci?
Po válce, když tady přišli haní, čeští haní, tak vlastně nacházeli tady v okolí toho lesa různé vlastně pomníčky nebo kříže a na tom nabřezové kůře nápisy. Tak se vlastně na to přišlo, že tady někdo leží.
Vy jste mi ukazoval fotografii, kde ten hřbitov byl ještě takový poměrně zašlý, takže to je vlastně ten původní stav, který vznikl po té válce.
Ano, přesně tak.
Tady máme 16 men.
Podle různých záznamů tady snad zemřelo 18 lidí, no ale už jsem našel 19 vlastně men v tom ruském archivu.
A říkal jste, že vlastně i tady ten, který je tady uváděn jako neznámý vojín, takže už i ten má své jméno?
Ano, už i ten má své jméno a jde o Ukrajince Filipa Petruševiče.
Takže bude se měnit cedulka?
V dohledné době ano.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc je dnes věnováno zajateckým táborům na Jesenicku. A jak už bylo řečeno, my putujeme po těch poměrně opuštěných a odlehlých místech, kde za druhé světové války zajatci různých národností pracovali tehdy pro Velkoněmeckou říši. No a my jsme se dostali na místo, které bývalo donedávna asi nejznámějším bodem zajateckých táborů, a to je takzvaný Ruský hřbitov, kousek nad Rejvízem, nedaleko takzvané Opavské chaty. No a to, že to podnebí tady je opravdu tvrdé, je vlastně tady dokázáno tím, že půlka ruského hřbitova je dodnes pod sněhem, přestože je květen, takže to opravdu je vlastně takový neklamný důkaz, že práce tady byla těžká. Takže i tady leží ruští vojáci, nebo jaké národnosti vlastně prošly rejvízkým táborem?
Tady uprostřed lesů na severním úpatí Orlíku byl za druhé světové války vybudován zajatecký tábor, v němž Němci vězněli nejdříve zajaté vojáky polské armády, poté zajatce Rudé armády a ke konci války dokonce i anglické a francouzské zajatce.
Předpokládám, že tady ty kameny, které mají symbolizovat vlastně pohřbené vojáky, jsou ale věnovány ruským zajatcům, protože pokud vím, tak stejně jako na Rudohoří i stejně jako na Borku, ruští zajatci byli ti, kteří tady položili svůj život.
Ano, tady se nachází vlastně hroby 24 zajatých Rusů. Stejně jako v Rudohoří a na Borku, i zde zajatci umírali na tuhle epidemii.
Je docela zajímavé, že vlastně Němci v té době měli poměrně kvalitní lékařskou péči na vysoké úrovni. Proč vlastně nechali dospět ty epidemie až do tohoto stádia? Přece jenom přicházeli o pracovní sílu, nebo jim to bylo jedno?
V případě těch zajatců sovětských, tak jim to bylo jedno, protože jednalo se o Slovany a ty bylo hodno buď to zlikvidovat, prakticky je využít k té práci.
Toto místo znám už z dřívějška. Dokonce jsem se někde dočetl, že vlastně úplně původně na tomto místě stávalo jakési stavební zázemí budovatelů československého opevnění, protože tady kousek odsud vlastně měla stát dělostřelecká tvrz Orlík, která však ale nikdy nebyla vlastně postavená, a ty budovy toho lágru byly původně postaveny jako vlastně zázemí tady pro ty stavaře, kteří ale po roce 1938 museli toto místo opustit. Ten hřbitov je upravený, nicméně vy jste říkal, že ho čeká snad ještě další rekonstrukce?
Ano, tyhle pozemky původně patřily Lesům České republiky, ale přešly nyní pod správu církve. A ta zde vlastně bude chtít tento hřbitov rekonstruovat.
Já vás podezřívám, že vy už máte schované zase fotografie těch vojáků. Skutečně jste je identifikoval, ti, kteří tady padli?
Z těch 24, ano, mám nalezené 4 fotografie.
Jak je vlastně možné po tolika letech, pojďme to trošku přiblížit, vlastně objevit? Vy jste říkal, že vlastně pátráte zejména v těch ruských archivech. Jak je možné objevit ty zajatce, protože u mnoha z nich neznáme ani vlastně ta pravá jména?
Je to spíš taková mravenčí práce. Nejdříve vycházím z těch dokumentů, co se dají najít tady na Jesenicku, takže z okresního archivu Jeseníku, případně Opavský archiv, až teprve poté vlastně hledám v tom ruském archivu.
Víme, že ty ruské archivy někdy nejsou úplně jednoduše přístupné. Jak je to v tomto případě?
V tomhle případě ty ruské archivy jsou dostupné pro běžného člověka a řekl bych, že daleko horší je najít informace o Francouzích nebo Angličanech.
Tady potom ruské vojáky vystřídali Angličané. Co se změnilo? Pak už se tu neumíralo, ale při tomto podnebí vlastně to místo je stejné. Tak proč vlastně jich se, řekněme, ten tyfus a ta smrt tak netýkala?
Bylo to způsobené tím, že všeobecně francouzští zajatci, angličtí zajatci měli daleko lepší podmínky. Tábor byl vlastně přebudován k lepšímu životu. Ty podmínky tohoto zajatce byly daleko lepší. Ať už se jednalo o stravu, lékařská péče, a navíc vlastně mohli dostávat balíčky Červeného kříže, což byla velká pomoc.
Bylo to tak, že oni pracovat museli, ale například třeba důstojníci, tuším, ne?
Důstojníci pracovat nemuseli, to je i příklad vlastně největšího zajateckého tábora na Jesenicku, který se nacházel ve Vidnavě. Jedná se o bývalý teologický seminář, kde se nacházelo 600 zajatých francouzských důstojníků a 100 řadových vojáků.
Co se stalo s tím táborem na konci války? Také byl evakuován?
V případě anglických zajatců pracovali zde zhruba do toho března, než byly tyto tábory vyklízeny. vyloveny, ale co máme zprávy o francouzských zajatcích, třeba například z České vsi, tak ti vlastně tam byli až do konce války. Krátce po válce pomáhali zachovat vlastně pořádek a klid v té obci.
My jsme se posunuli kousek dál od ruského hřbitova do takové zatáčky, nad kterou se nachází opavská chata. Vy jste říkal, že vlastně ta opavská chata byla také součástí toho tábora, stejně tak jako tady ta kůlna, kterou tady vidíme přímo u té zákruty.
Ta kůlna sloužila přímo, nacházela se v areálu toho tábora a opavská chata vlastně sloužila dozorcům.
Tady nahoře potom je taková díra a to jste říkal, že vlastně bylo takové smutné místo, protože to byla márnice, která patřila k tomu táboru.
Ano, to byla takzvaná márnice, kde vlastně ti zajatci byli den, dva předtím, než je pohřbili.
My máme jedinečnou možnost, protože vám se podařilo najít výpověď bývalého vězně, který se tady objevil v 60. letech.
V roce 63 přišel na Městský národní výbor ve Vrbně dopis od bývalého vězně, který za druhé světové války prožil delší dobu ve zdejším zajateckém táboře. No a pokud můžu citovat jeho slova nebo jeho dopis, tak po dvou letech jsme byli převezeni do malého tábora uprostřed lesu, kde jsme za velmi těžkých podmínek kaceli stromy a budovali srnici v lese. Stavali jsme za tmy a za tmy jsme se vraceli zpět. Měli jsme jen chatrné oblečení a na nohou dřeváky. V zimě jsme se balili do kusu pytlovin. Promoklé šaty nám ani přes noc nestačily uschnout, ale my jsme se neodvažovali zůstat doma, protože bychom nedostali i tak malý příděl potravin.
No musím říct, že teď je tady moc hezky, ale dokážu si představit, že za těchto podmínek to muselo být doslova peklo. Posloucháte přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, který dnes věnujeme památce zajateckých táborů a jejich obyvatel na Jesenicku. A my jsme se z lesních tišin s panem Romanem Janasem přesunuli do prostoru pravoslavného kostelíka v Horní Lipové. Proč právě sem?
Protože právě tady se nachází památník válečným zajacům a je možné se i pomodlit tady za ty zajace.
My když se tady podíváme, tak vlastně tady přímo naproti oltáři vidíme jména. To jsou ti, kteří tady byli internováni. Je tady vidět, že skutečně nejvíce bylo těch Rusů, pak spousta Britů, Francouzi, Poláci. Máte spočítaná ta jména, kolik lidí tady je zhruba?
Tady vlastně na tom panelu se nachází 1300 jmen, které se mi podařilo najít. Nejvíce je opravdu těch sovětských zajaců, následují Angličané, Francouzi a Poláci.
Toto jsou tady zajaci, kteří prošli zdejšími tábory. My jsme se trošičku nebavili o těch ostatních zajacích vesměs, právě proto, že ty oběti byly hlavně mezi těmi ruskými zajaci, tak to bylo věnováno právě jim, ale co ty západní mocnosti? Říkali jsme, že byli na revízu zajatci britští, ale co ti další?
Ti další jmenujeme třeba francouzští zajaci, ti většinou pracovali v zemědělství, takže vlastně ve středu obce. Angličané pracovali v průmyslových podnicích a podobně.
Víte třeba něco z těch osudů těch zajaců, protože bavili jsme se třeba o tom sovětském vojákovi, který vlastně po letech napsal ten dopis o tom revízu, tak co třeba ti Britové nebo Francouzi?
Tak třeba v případě toho anglického zajace, tak byl zajatý ve Francii ve 40. roce a po strasti plné cestě přes Lucembursko, Holandsko a podobně, tak se dostal až do Polska, do toho hlavního tábora a následně do Supikoveckého tábora E-166, kde vlastně pracoval v Lomě. Jeho příběh je zvláštní v tom, že zde strávil téměř 5 let. V tom táboře v Supikovicích se zamiloval do německé dívky a jeho románek vlastně pokračoval i poté, co byl převelen do Adolfovic. Ve své knize, která se nazývá Zpívají ptáci i v pekle, popisuje vlastně život těchto táborech na Jesenicku, ale popisuje i ten jeho románek s touhle německou dívkou. Tahle láska vlastně nikdy nedošla naplnění, protože v roce 1945, někdy v prosinci, tady ta německá dívka Rosa Rauchbach umírá při porodu svého syna. Horáce se nikdy nedozvěděl, jestli je otcem tohoto syna.
Napsal tu knihu, my tady vlastně máme neuvěřitelný příběh ze zajateckého tábora, vyšla vlastně v nakladatelství IKAR. Viděl jsem, že máte i anglický originál v muzeu. Co vám třeba tady toto řeklo, taková kniha, taková výpověď po letech?
Ta kniha je psaná velice surově, jo? Prostě opravdu v ní popisuje veškeré dny v těch táborech, ale dokáže popsat i tu lásku prostě k té německé dívce.
My když tady čteme ta jména, tak mě napadá myšlenka, že to byly vlastně lidé z celého světa. Když vezmeme jenom rozlehlost Sovětského svazu tehdejšího, když vezmeme samozřejmě, my tady máme ty vojáky pod britskou vlajkou, nicméně to mohli být příslušníci vlastně zemí Commonwealthu, to znamená Australané, Novozélanďané, Kanaďané. Máme nějakou třeba reminiscenci na ten jejich pobyt tady, že by se sem vraceli, nebo že by vlastně tak jako ten sovětský voják třeba napsali někdy něco o svých zážitcích tady v těch táborech?
No, mně se podařilo kontaktovat vlastně dva novozelandské zajatce nebo jejich rodinné příslušníky. Konkrétně v roce 2014 se mi ozval vnuk, jehož dědeček Edward David Norris byl zajatcem v mikulovickém táboře. Další, kdo se mi ozval, tak byl syn Henryho Herberta Williamse, ten byl rovněž zajatý v Mikulovicích, ale následně byl zajatcem i ve Vápené.
A co oni třeba říkali, jako vyprávěli o tom, jak bylo na Jesenicku, když jste se s nimi spojili, protože, jak jste říkal, to už byli potomci, takže oni už ty osobní zážitky neměli. Co věděli z toho vyprávění?
Oni těm svým příbuzným vykládali tady ty příběhy, co zažili, a ten jeden, ten se mi dostal do ruky díky rodině tohoto zajatce. Konkrétně Henry Herbert Williams vlastně byl vězen číslo 7782 a byl zajat na Krétě. A tady vlastně začíná jeho osud, že se dostal sem.
Víme, jak se dostal odsud?
Konkrétně u tohohle zajatce, i on byl vlastně v březnu evakuovaný z tábora na Jesenicku a dostali se někde na pomezí Vamberka a Hradce Králové. Odtud vlastně z tohohle konvoje se podařilo mu a 11 dalším utéct. A vlastně čeští lidé je potom schovávali různě po stodolách, až se dostali na konci války do Prahy.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který vás dnes zavedl za pozůstatky někdejších zajateckých táborů na Jesenicku, pomalu končí a my se budeme loučit i s Romanem Janasem, který nás dnes provázel. Já musím říct, že to bylo pro mě docela zajímavé putování, protože člověk má tu jesenickou krajinu spojenou s turistikou, s odpočinkem, s něčím, co je veskrze příjemné. A teď najednou vlastně procházíme místy, která jsou v nádherných lokalitách, ale ve skutečnosti jsou spojena se smrtí. Jsou všechny jesenické tábory takové?
Místa, které jsme dneska navštívili, tak vlastně nejlépe dokladají tady tu krutost těch zajateckých táborů. Ale tyto místa můžeme najít prakticky v kterékoliv obci na Jesenicku. Ať už je to Česká Ves, Niznerov, Stará Červenovoda, Černá Voda, Vidnava. Opravdu vlastně v téměř v každé obci byly zajatecké tábory.
Jak jsem říkal, pořád přímo z místa se pomalu chýlí k závěru. Vy jste říkal, že toho 14. tedy tady bude jakási pětní akce, která připomene oběti tady těchto zajateckých táborů. Může vám někdo nějak pomoct, třeba pokud by měl nějaké kontakty třeba do zahraničí právě po pátrání po těch osobnostech, protože jste říkal, že někdy to je docela složité, nejenom tedy v těch ruských archivech, ale právě třeba v těch francouzských nebo anglických. Existuje něco, co by vám mohlo v tomto pomoct?
No, nejlepší pomoc by byla asi v tom, pokud někdo má nějaké kontakty v Anglii, které by byly ochotny navštívit tento anglický archiv a dohledávat vlastně přímo tam ty jména.
To znamená, že vlastně tady tato jména neexistují někde na internetu, tak jak vlastně dneska se digitalizují archivy, takže tam ta možnost není.
V případě těch západních zajatců, francouzských, anglických, taková možnost není.
Zároveň vlastně s touto pětní akcí, jak jste říkal, se bude otevírat vlastně ta část muzea věnovaná tady těmto zajateckým táborům. Jak bude možné toto muzeum navštívit?
Tak jak už jsem řekl, 14. května proběhne na tom hřbitově v Rudohoří ta panichida, ta proběhne o 10:30. Ve 12 hodin by měl být sraz tady u kostelíku v Horní Lipové a někdy kolem 2 hodiny bude otevřena ta expozice v České Vsi.
A potom následně bude možnost nahlédnout třeba i mimo tento den?
Bude možnost nahlédnout i mimo, otevírací doba bude vlastně včas upřesněna.
My se loučíme s krásnou jesenickou krajinou, která, jak se ukazuje, skrývá i temnější součásti své historie. Děkuji moc za provedení krásnou krajinou a také zajímavou historií. No a přeji, ať se daří, ať zase objevíte nějaké nové informace, které stojí za zmínku.
Já taky děkuji.
Z Jesenicka, Mirek Kobza, Český rozhlas.